Erasos arrazakeria gobernuzkanpoko taldeak urtero egiten du txostena, gaur emandu argitara 2016koa, eta ohi dugun bezala ba Mikel Mazkiarani deitu diogu, Sos arrazakeriaren estatuko federazioko idazkari nagusiari. Gaur goizean Madrilen egin dute aurkezpena, txostenaren aurkezpena, eta antxe da Mikel oraindik. Arratsaldeon, Mikel.
Bai, arratsaldeon.
Ez dakit entzun duzun, Bratislavatik zer berri ematen zituen gure lankideak, baina Europako agintariak elkartu dira eta segurtasuna hitz egiten duten bereiziki. Errefuxiatuen kontua albora utzi dute momentuz edo lehen planoan ez dago behintzat.
Bai, eta Juncker lehendakaria eren egun ere bere diskursoan ba gauza bera esaten zuen, Errefuxiatu eskubide bezala. Hemen ja inorrek ez du hitz egiten eta errefuxiatuek aztertu egiten dute ba migrazio flujo bat bezala izango balitz, eta galtzen ari gara errefuxiatu edo asilo eskubidea, eta nahaste bat ari da egiten errefuxiatuak imigranteek eta segurtasun atal horretan edo ikuspuntu hortatik ari dira aztertzen Europatik asunto hau, eta hau ja argi eta garbi esaten da hitzetan, nolabait, eta Bratislavako kumbrean ba gaur egin dutela ba da hori, nolabait ja hitzegin argi eta garbi segurtasunari buruz.
Zer iruditzen zaizu egun hauetan ikusten ari garen, bueno, egun hauetan eta zuek urte osoan bildu dituzuen eraso, diskriminazioaren kontrako jarrera eta hoiek sustatzen ari direla hain zuzen ere agintariak beraien politikekin?
Bueno, zer ikusirik badu, azken finean, gertaera arrazistak gertatzen dira, nolabait askotan gizartea ba aurre iritziak ditu, gero aurre iritzi hoiek gelditzen dira askotan hor prejuizioak edo aurre iritziak, baina beste batzutan ba gertaerak arrazistak bihurtzen dira. Hori aurre egiteko behar degula da noski erakundeen aldetik pedagogia bat, baina gertatzen dela da pedagogia hori diskursoan bihurtzen bada dala segurtasuna eta imigranteak dira ba nolabai ba inbazioi moduan ari dira hemen gertatzen, hori ez du laguntzen pedagogia bat erakundeen aldetik ateratzeko eta gizarteari transmititzeko. Orduan gizarteari transmititzen duten erakundeek da gero gizartea pentsatu egingo dula imigrazioari buruz.
Horrezegatik eskatzen dituzute bi lege, bata diskriminazioaren kontrakoa eta bestea gorroto delituengandik biktimak babestuko lituzkeena.
Bai, lehenengo lege honek eskatzen dugula da aspaldiko eskaera bat, egia esan, 2011an, azken legislaturan, ziriborro bat, atera zan hor kongresoan, baina hor gelditu zan. Eta hortik aurrera, ba ez dute aurrera eraman lege hau. Lege hau beharrezkoa da nolabait tresna legalak izateko aurre egiteko ba gertaera arrazistari. Eta gero beste aldetik, bai, gorrota delituarekin lotuta ba biktimaen ba espezifikoki lege bat kontuan hartuta, gaur egun biktimek oso gutxi salatzen dute, uneko 80 piko salaketak ez dute jartzen. Hori nahi du esan oso gutxi izaten dira azkenean egiten duten edo sartzen duten salaketa bat, baina eske gertatzen dela gero salaketa hauek oso komplikatua da eraman epail baten gana. Artxibatu egiten dute askotan, frogatzea oso zaila da, eta hortarako behar dugu tresnak, legalak, nolabai erantzun bat izateko, eta ez bakarri kontatu, nahi dut esan, barneko ministeritza urtero ematen digute estadistika batzuk gorrota delituari buruz, baina hau ez da nahikoa. Bakarri ezin dugu gelditu ba estadistika hauekin, eta behar degula da beste tresna batzuk aurre egiteko eta nolabait reparazioi bat izateko.
Hor txostenean bildu duzue, ba, esate baterako esklabu bezalako irainak egiten zaizkiela besteak beste hainbat etorkini.
Bai, eta ez hori bakarri gertatzen dela da, askotan imigranteek, eta hau kontuan hartzekoa da, imigranteek ez dira konturatzen ahi, ba, sufritzen egiten die gertaera arrazistak. Osa, haiek subjetibolki ez dute onartzen, edo ez dute sentitzen.
Ez dute kontzientzia hori, ez da?
Hori de, bai, bai. Eta hau, askotan gertatzen da, ba, etorri berriak direnekin. Hau da, haiek pentsatzen dute nolabait peaje hori ordaindu behar dute, onera etortzeagatik, eta gero, pizka-pizkanaka, ba, nolabait, ba, lana bilatzen dutenean, etxe bizitzak, eta lana edo familia etortzen direnean, nolabait, asentatu egiten direnean, ba, konturatzen dira, ba, ez dute onartu behar ba, gertaera konkretu batzuk eta ba, pauso hori ematen dute. Gero beste aldetik ere, ba, hemen bizigaren mikrorrazismoak edo deitzen dira, ez? Ba, hori ere kontuan hartzekoa da. Osa, ez da bakarri ba, gertaera zera larriak, edo penalak edo alde penal dituztela, baizik eta kontuan hartzeko da, ba, askotan ba, zer gertatzen da joaten direnean imobiliaria baten gara eskatzera alokairuan etxe bizitza bat eta esaten diote ez dutela etxe bizitzarik. Edo ez diote usten diskoteka baten sartu esanez bat beteta dagola. Hau da, ez diote askotan esaten ez diotela usten sartzea imigrante, bueno, imigrante edo beltza edo magrebiarra dalako, baizik eta beste eskusa bat jarriko dute. Eta hori da gaur egun, ba, bueno, ez dira azaltzen komunikabidetan olako gertaerak, baina gertatzen dira. Eta hau da, pizka bat ba, gure erakundek nahi dula salatu eta nahi dula ba, atera olako arrazismo eskutatuta nola bai dago.
Bueno, ba, gaur aurkeztu txostena SOS Arrazakeriak eta nahi genuen tarte bat izatea hemen mezularian. Mikel Mazkiaran, eskerrik asko, arratsaldeon.
Bai, eskerrik asko zuei. Agur.